Oblikovalka Petra Grme Green že dolgo ni več Postojnčanka. V domačo Matenjo vase iz Ljubljane, kjer živi in ustvarja, vrača samo še občasno, pravi. Kot direktorica zavoda Trust in vodja tako imenovanega modnega laboratorija Song Concept pa v naši prestolnici med drugim pomaga mladim oblikovalcem pri prvih korakih na samostojni poti. Pred Ljubljano je bilo tudi življenje v Londonu, čisto na začetku pa Komet Metlika. S Petro Grme Green se bom v današnjem nedeljskem klepetu pogovarjala Mateja Jordan.
Petra Grme Green sem rekla, seveda Grmek je vaš dekliški priimek. Kako pa je s temle Greenom, je to vaš pravi ali je to umetniški priimek?
Tega sem se pa priporočila.
A tako, prav zanimivo, ne, kako vam pristoja glede na vašo dejavnost, se pravi Green, asociacija na zeleno, na trajnostno, na ekološko.
Ja. Ne? Pa tudi Grmek, ne? Tudi da celotno moje ime, tudi v Angliji, recimo, ko sem potem prevedla, ne, tudi pomeni imena Petra, ne, kot kamenček, je bilo veliko heca, ne, kamenček v zelenem grmu.
Tako je, zelo pomensko, ne, nomen est omen, so včasih rekli Rimljani. No, bova se tega še dotaknili, zakaj tako pravim. Zdaj smo še vedno v tej čudni epidemiološki situaciji, veliko se govori o drugih branžah, ki se v teh razmerah borijo za preživetje. Malo pa je govora recimo o oblikovalski pa o tekstilni industriji. Kaj to pomeni za vas, ta situacija, za vas, ki delate v oblikovanju, v modi?
Ja, to je stanje popolne negotovosti. Tako, kar se tiče industrije same, je slika zelo raznolika. Nekateri v tem času dobro poslujejo, drugi slabo. To je odvisno od, seveda, odkot prihaja njihov primarni zaslužek, ne? Kje je njihova ciljna publika in kakšni so njihovi prodajni kanali. Pa to govorimo od samostojnih oblikovalcev do podjetij, ki zaposlujejo. Ne? Torej, vsi tisti, ki so nekako svoj poslovni model bazirali na nekih formalnih oblačilih, oblačila za posebne priložnosti, na nekem osebnostnem stiku, ne, fizične trgovine, vsi ti trpimo, recimo. Ne. Vsi, ki so pa že predtem razvijali tole internetno prodajo ali se temu 100% posvetili, katerih ponudba izdelkov, v bistvu so vsakdanja oblačila, ki so ne glede na priložnost v uporabi, ti pa nekako ta čas preživljajo brez pretresov.
Veliko faktorjev, ne, ki potem se stavijo to neprijazno sliko tudi za vas. No, vaše življenje, vaše delo sta, kot sva rekli na začetku, vezana na Ljubljano, tam imate modni salon in laboratorij. Song Concept, to je pač francosko pomeni brez koncepta, ki pa ima kljub temu imenu zelo jasen koncept, pravzaprav filozofijo.
Filozofija je pač ta, da potrebno je biti odprti na neke nove vzgibe, na novo situacijo in točno v tem je v bistvu ta trenutna situacija, v kateri se zdaj nahajamo, najbolje upraviči to ime. Ne? Biti brez koncepta ne pomeni biti brez bistva, je samo, da si odprt na vplive in si pripravljen na spremembe.
Na Radiu 94 se danes pogovarjamo z oblikovalko tekstili in oblačil Petro Grmek Green, ki je izkušnje pridobivala tudi v Londonu, se vrnila in zdaj v Ljubljani stoji ob strani mladim, še neuveljavljenim oblikovalcem.
Ste vi kot mlada oblikovalka imeli tudi to možnost, da vas je nekdo usmerjal, vam pomagal, vas podpiral nekakšnega mentorja ali ste se morali kar sami znajti takrat?
Takih mentorjev ni bilo. Mislim, največ neke podpore si bil deležen na faksu, ampak tukaj je bilo vse tako akademično, teoretično. Ampak na srečo, bi rekla, no, sem fakulteto zaključila v času, ko smo imeli še nekaj iz slovenske industrije, tako da moje prve izkušnje, kjer sem se največ naučila, je bilo v tesnem stiku s proizvodnjo. Takrat sem živela, delala 3 leta v Metliki in moram reči, je bilo točno to znanje tisto, ki me je potem opremilo, da sem lahko sploh razmišljala o tem, da grem s trebuhom za kruhom v tujino. Tako da to praktično znanje za oblikovalca pa ne izhaja iz neke formalne izobrazbe, oblikovalske izobrazbe ali želi to priučiti, mogoče vajeništvo, je točno to delovne izkušnje v okolju, ki te lahko opremi z potrebnimi tehničnimi znanji. Ne? In seveda kreativnost, dobre ideje so izredno pomembne, ampak te morajo biti filtrirane in usmerjene v neko poslovno.
Torej, v Metliki, tam je nekako doma s spodnje perilo, bi lahko rekli. Ja. Ste začeli tako rekoč, bi lahko rekli na začetku, ne? Se pravi na osnovi, s spodnjim perilom se začne. Mogoče to pravzaprav imelo tudi nek smisel pri nadaljni poti vaše
karijere. Rekla, jaz o tem spodnjem perilu sploh nisem razmišljala, dokler nisem razmišljala o tem, da rabim službo.
Ja, slučajno.
Se pravi, je bila nuja, ampak spodnje perilo je dovolj, je izredno tehnična panoga underwear in to me je nekako privlačilo. Po drugi strani v spodnjem perilu, pa v športnih oblačilih, swimwear in tako naprej, tukaj se tudi izredno se dogajajo, so se takrat in se še vedno dogajajo veliko inovacij, ne? Tehnologija, še posebej tehnologija v novih materialih se mogoče najprej filtrira skozi te produktne segmente, ki so athletic wear, športna oblačila in spodnja oblačila. Tako da to me je tudi privlačilo. Vendarle mi kot oblikovalka se vidim bolj kot razvojnico, sicer kreativna oblikovalka, ja, ampak bolj kot razvojnico, kot pa neko stilistko. Ne? Ni samo ta estetski faktor, ki me privlači in delo stranka in materiali, ampak predvsem ta inovativno. Tako da ne vede, sem nekako mi je sekirca padla v med. In tudi zaradi te specializacije v spodnje perilo so se mi odprla vrata v Londonu, ker je ravno v tistem času, ravno v tem segmentu bilo popraševanje po oblikovalcih, specializiranih oblikovalcih.
Pa če se ne motim, vas je v Anglijo vodila ljubezen, ne pa pač želja po nekem poklicu?
Bom rekla, ne ljubezen, nisem toliko sentimentalna. Je bilo kar tako, da ja, sem videla, da v tem slovenskem prostoru nekako v tistem trenutku sem dosegla pač nek plato in je bilo in eno in drugo, no, tako bom rekla.
Ampak vseeno niste ostali tam, vrnili ste se domov, kaj to pomeni, vas London ni dovolj prepričal, ali ste mogoče v tem času kasneje spoznali neke nove možnosti tudi v Sloveniji?
Ja, oboje. Tako kot sem rekla, tudi v London se nisem preselila samo iz nekih osebnih razlogov, sem tudi kariernih razlogov. Marsikateri kreativc bo prepoznal, da delati v kreativni industriji to ni poklic, ne? To ni delo, to ni job, to je lifestyle. Ne? Se pravi, osebno in profesionalno se prepleta in z istimi nekako impulzom, ki me je popeljalo v London, s tem istim impulzom sem se vrnila nazaj. Razlogi so bili tako osebni kot poslovni, profesionalni, ki so se prepletali London. V tem času sem tudi dva otroka, smo postali družina z dvemi otroci in London je izredno naporno mesto za družine, še posebej za žensko, ki se želi karierno razvijati.
Lep pozdrav z Radija 94, kot ste slišali, se je naša današnja gostja Petra Grme-Green kljub priložnostim v Angliji vrnila domov. No, ne čisto domov, pač pa v Ljubljano, kjer nadaljuje svojo pot v smeri trajnostne in etične proizvodnje oblačil.
Kot sva rekli na začetku, pomožno ste prevzeli primek Green, ki se zdi kot pač nalašč za vas, glede na to, kaj počnete, se pravi asociacija na zeleno, na trajnostno, na ekološko, to je tudi del vaše filozofije, ampak kje pa je pravzaprav danes mesto ekologije in etike, če rečeva malo bolj osko v modi?
To mesto je zdaj trenutno je primarno mesto. Ne. To mesto je ta ključ te transformacije. Transformacije ne samo industrije same, ki se tega zaveda, ampak predvsem klik v potrošniški glavi. Moramo razumeti, da skozi zadnjih 20-30 let se je v bistvu delo tekstilnega delavca tako devalviralo v očeh potrošnika, da je treba najprej to spremeniti, to percepcijo, da človek ne gre v trgovino pa kupi, ne vem, sendvič za 3 evre na eni strani, na drugi strani pa t-shirt za 3 evre. Ta dva izdelka nista primerljiva. Ta zavest pri samem potrošniku, ki se okliče sam oziroma ali želi biti družbeno odgovoren potrošnik, seveda naša naloga je, da opremimo z informacijami, ampak mora začeti razumeti, ceniti delo silnega delavca, kmeta, ki vzgaja bombaž in tako naprej. Ves ta proces mora biti obelodanjen zato, da se postavi te izdelke ponovno tam, na tisti rang, kjer se lahko industrija lahko zagotovi čiste procese, etično ravnanje.
No, sej s tem se bo verjetno marsikdo strinjal, ampak slišimo pa tudi, ne, da si lahko recimo etiko, trajnost, kakovost privoščijo samo tisti bolj premožni. Na kakšen način bi lahko postala dosegljiva tudi recimo nekomu s povprečnimi dohodki ali pa z nižjimi?
No, sem se tako tudi precej intenzivno jaz ukvarjam in moje delo, ki sem zdaj preusmerila, moram priznati, od dela z mladimi oblikovalci sem se preusmerila z delom z proizvajalci, ki jih v Sloveniji imamo. Jaz mislim, da seveda z nizkocenovnim produktom malo denarja, malo muzike, čisto tako. Ne. Jaz gledam recimo na oblačila določenih nizkocenovnih teh trgovin, ki so večinoma tuje znamke, ne, vidim kot smeti na obešalniku. Se pravi, tukaj se gre za celoten reorganizacijo celotnega sistema, ne samo proizvodnje, ampak tudi potem uporabe, vzdrževanja oblačila in potem kaj se zgodi z oblačilom enkrat, ko je poškodovano. Ne. Se pravi, tudi ponovna uporaba seveda, ampak tudi popravila. Se pravi, tukaj znotraj tega tekstilnega, modnega sektorja je ogromno nekih priložnosti razvoja, nekih poslovnih teh modelov, ki temeljijo na ponovni uporabi, oblačila seveda v ponovni uporabi. Tukaj je res nekih ogromnih modelov, samo privaditi se moramo, ne? Da mogoče ne posedujemo celotno garderobo sami, ampak en določen segment si pač izposojamo ali kakorkoli nabavljamo na alternativen način.
Ja, Slovenci smo tukaj verjetno še malce zadaj, ne, v primerjavi s tujino, kjer so bolj vajeni posojevalnic, pa tudi raznih, kot ste rekli, second hand shopov oziroma trgovin z oblačili iz druge roke.
Ampak mislim, takole mlajše generacije ni take bistvene razlike. Vsaka država, vsak narod ima neko svojo specifiko. Slovenci recimo se oblačimo izredno, neprimerljivo bolj športno, ne, veliki uporabniki športnih oblačil smo kot neke tuje nacije, ne, ker recimo samo to neko bundo, ne, mislim, po zimi mi nosimo bunde, ne, nekje druge v Angliji ne vidiš toliko bund na cesti, po zimi vidiš plašče. Ne.
Je to tudi stvar oblačilne kulture, razlik med narodi, v tem primeru recimo med pač Slovenci in kaj se jim Angleži?
Ja, seveda, neka estetika, ki je nekemu narodu bližje kot neka druga, ne? Tudi barve recimo, to je zelo zanimivo, kako se v tem razlikujemo, ne? In to so cele študije so narejene na podlagi tega.
Na Radiu 94 počasi zaključujemo pogovor z oblikovalko Petro Grmek-Green. Prejle sva govorili o razlikah v oblačilni kulturi med narodi, nadaljujva torej v tej smeri.
No in kratek pogled mogoče o Slovencih, če recimo vzameva to temo v ospredje barve.
Slovenci smo klasični, kar se tiče tega, ne? Tako ne, ni neke velike želje po izstopanju, ne? Tako da več kot to tudi, mi se tudi sama nisem ne vem kako spuščala, ampak res s črno nikoli ne spališ, zdaj potem pa je odvisno za kakšen produkt se gre, tudi kakšna modra in tako naprej, ampak res umirjene barve, neke hude barvne kakofonije, da bi videl na ulici ali pa nekem posamezniku, to so potem že komentarji v nekem cirkusu, ampak meni osebno, jaz bi rada videla to raznolikost in včasih se jo tudi sama prvoščim. Izlušta po.
Ja, v tem trenutku pa mogoče si vsi skupaj želimo, da bi predvsem se lahko za kam lepo oblekli, ne? Da ne bi bili samo doma v razvlečenih trenirkah, kot je večina tistih, ki delajo recimo od doma ali pa nimajo dela v tem trenutku. Se pravi, da bi čim prej minila ta epidemiološka situacija in bi se lahko spet vrnili k aktivnemu življenju, kot ga poznamo in mogoče ohranili tisto, kar smo se iz tega tudi naučili. Tudi tega pa najbrž je nekaj.
No, vse je ravno tale kultura oblačenja, ta situacija zdaj trenutno, ne, vpliva tudi verjetno na kulturo oblačenja, ne samo v tem trenutku, ampak vnaprej tudi v bistvu na kupovalne navade. Vse več ljudi je kupuje zdaj online, ne, spletno, brezstično in tako naprej. Tako da neke transformacije se tukaj dogajajo, nekatere so bile napovedane in se dogajajo pospešeno, druge spet popolnoma nepovedane. Tako da, ja, kakšna bo pokrajina, ne, ko se bomo vrnili v neko normalnost, ki verjetno ne bo normalnost, kakršno smo poznali odprej, bo v bistvu neko vodilo potem za nadaljne delo. Ne. Zdaj ta trenutek pa je nemogoče neke prave strategije tako zakoličiti, ne, lahko samo začneš neke niti napeljevati, kaj se bo pa od tega potem res potegnilo in razpletlo, je pa še vedno veliko vprašanje.
Tako, mogoče pa bo vseeno nekaj dobrega prineslo to, ne, ko bomo ugotovili, da čisto vsega ne potrebujemo, pa ne toliko stvari, pa raje manj, pa tisto bolj kvalitetno tudi za oblikovalce, v tem primeru slovenske, tudi vas. Ne,
mislim, da to sploh ne bi bilo tako slabo, ker v ta trenutek z številom zaposlenim v tekstilni industriji, ki jih je nekje, zdaj, ocena je zdaj v tem trenutku malce težka, ne, ko govorimo od SP-jev, mnogo kateri so v tem trenutku zaprli, do večjih podjetij DOO-jev je nekje med 8000 in 13000. In če gledamo samo iz perspektive, da pokrijemo predvsem naš lastni trg, da smo samo oskrbljeni s temi produkti, ki so vitalnega pomena, ljudje bojo vedno potrebovali oblačila, mislim, da lahko sami poskrbimo zase in tudi sami poskrbimo za to, da industrija obstane, modna industrija slovenska obstane in se tudi razveti v smeri krožnega gospodarstva in zelenih delovnih mest.
Počakajmo in upajmo, da se bo to uresničilo. Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.